Likums par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam no 15. novembra paredz deputātiem iegūt COVID-19 certifikātu par vakcināciju vai pārslimošanu. Līdz šim datumam vakcinācija jāuzsāk arī valsts un pašvaldību iestādēs un to kapitāla sabiedrībās strādājošajiem. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija novembra vidū apkopoja, ka vismaz kādam deputātam certifikāti nebija domēs Daugavpilī, Liepājā, Jūrmalā, Rēzeknē, kā arī 16 novados, ieskaitot Cēsu, Alūksnes un Balvu novadus. Vissaržģītākā situācija ir Jelgavas novada domē, kas ārkārtas sēdē jau 17. novembrī lēma vai apturēt pilnvaras mēra vietniekam Andrim Mozoliņam no Latvijas zaļās partijas, Irenai Dolguvai no Saskaņas un Gundaram Liepam no Nacionālās apvienības. Apspriežot pilnvaru apturēšanu vicemēram Mozoliņam, novada mērs Ziedonis Cauna, kurš pārstāv Latvijas zemnieku savienību, saņēma pārmetumus par sēdes sasaukšanu neatbilstoši procedūrai. Todien domnieki nolēma, ka Mozoliņam ir jāatceļ deputāta pilnvaras, kā arī secināja, ka uzrādot COVID certifikātu viņš varētu atgriezties vicemēra amatā.
Tāpēc, ka viņš nav deputāts un nevar pildīt vietnieku pienākumus, es nezinu, kad Ozoliņa kungs atnesīs certifikātu par potēšanos, ja? Jo man ir vajadzīgs cilvēks, kurš strādā arī jogā.
Labi, Caunis kungs, es saprotu, jūs kā deputāts iesniedz priekšlikumu, es neredzu pie saskaņojumiem juridiskā nodrošinājuma izvērtē.
Jūs, protams, deputāti ar savu balsojumu attieksieties pret lēmumu projektu, viņu atbalstību, neatbalstību norēdīt.
Šīs un arī nākamās Jelgavas novada domas sēdes sasaukšana pēdējā brīdī pārmet arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, liekot lemt atkārtoti. Tāpēc Jelgavas novada doma šodien vēlreiz skatīja šo deputātu pilnvaru atcelšanu. Deputāte Dolgava pa šo laiku jau pagūvis uzrādīt COVID certifikātu, savukārt pašvaldības deputātu kvoruma trūkuma dēļ jau atkal atlika jautājumu par Ozoliņu un Liepas atcelšanu no amata. Ozoliņš vaicāts par COVID certifikātu neesamību sarunā Latvijas radio uzsver, ka nav antivakseris. Šāds apzīmējums degradējot un sašķeļot sabiedrību. Lai gan daudzas pasaules valstis plašā vakcinācijā saredz izeju no COVID-19 krīzes, Ozoliņš savu atsacīšanos saņemt poti pret šo saslimšanu pamato ar nepietiekamo informāciju par šo procesu.
Šādu pamatojumu loģisku, kurā nav raustīšanās, kurā ir informācijas plūsma, kas nemainās katru nedēļu, es neesmu saņēmis. Es domāju, ka sabiedrība to arī nav saņēmis. Tas ir iemesls, kāpēc sabiedrība pakļaujās tikai vienīgi spiediena metodēm, tie ir ierobežojumi.
Iespējumu attālināšanos no darba domē Ozoliņš pamato ne tikai ar apsvērumiem par vakcīnām. Viņš skaidri norāda uz vilšanos Jelgavas novada domas darbā. Būdams mēra vietnieks, Ozoliņš nesot spējas aizstāvēt iepriekš apspriestas konkrētas idejas, bet turpmākos lēmumus viņš pagaidām vēl nekomentē.
Kā piemēram, brīvpusdienas visā Jelgavas novadā visiem izglītojumiem. Šis jautājums tika izņemts no darba kārtības. Ja pietrūkst finanses resursu, tas ir saprotami. Bet par to ir jābūt diskusijai. Un man nav pieņemams variants, kurā jautājumi vienkārši izņem no darba kārtības. Tas ir absolūti nedemokrātisks un absolūti neradošs process. Tad ir divi varianti, jāmaina domas priekšsēdētājs vai arī jāaiziet pašam.
Situācija ar COVID certifikātiem vietvarās ir dažāda. Valkas novadā nebija jālemj par izmaiņām domē, jo vakcīnu nesaņēmušais deputāts jau esot pārslimojis COVID. Dienvidkurzemes novadā pēc 15. novembra starplaikā līdz nākamajai sēdē vakcīnu jau saņēmuši visi deputāti. Līvāna novada domē vakcinācijas certifikāts nebija divām deputātēm, bet viena no viņām līdz tā iegūšanai domas darbā nevarēja piedalīties apmēram nedēļu. Un doma lēmu šo visu laiku viņu no amata neatstādināt. Šis process varēja būt vienkāršāks, atzīst vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks Madars Lasmanis, kurš vienlaikus ir arī Jelgavas novada domas deputāts no partijas Latvijas attīstībai.
Smagnējs varbūt tajā ziņā ir, kas uzliek tomēr domē pienākums, kad tomēr par katru gadījumu jālem ir. Būtu normāli bijis, kad ja sēdē ierodās un viņš nevar uzrādīt šo certifikātu, viņš nevar piedalīties sēdē. Bet Saeima tā ir lēmusi. Sekojam līdz, lai pašvaldības to ievēro. Protams, ka valsts pārvalde ir strādājošie un pašvaldība pārvalde ir strādājošie. Jārāda piemērs, ka valsts īstenotā politika ir pareiza. Pirmās rindās jābūt. Ja cilvēks ir izteikts anti šīs vakcinācijas procesa piekritēs, varbūt jāmeklē tad ir cits darbs, nevis jāstrādā pašvaldībā.
Deputāta status nav privilēģija, bet pienākums, ko izpildot, jārāda piemērs plašākai sabiedrībai. Tā apsvērums par pienākumu vakcinēties pret COVID-19 komentē konstitucionālo tiesību eksperts, Latvijas universitātes docents Jānis Pleps. Viņš uzsver, ka šī ārkārtējā situācija un likumā noteiktās prasības mums ir gadījums, kad kolektīvās intereses pārvarēt epidēmiju liekamas augstāk par personīgām interesēm. Izņēmums vakcinācijas nosacījumu pārskatīšanai būtu vienīgi ārstu konsilija lēmums.
COVID-19 infekcija ir parādījusi, ka tā ir mainīga. Valstī un sabiedrībai ir jābūt spējīgai pielāgoties, meklēt risinājumus, izdomāt tos efektīvākos paņēmienus, kādā veidā varētu kopīgi tikt ar to galā. Tas, diemžēl, ir tiesu uzdevums tieši šādos laikos raudzīties, vai tas līdzsvars, kas ir nospraust starp atsevišķu cilvēku brīvību un sabiedrības kopējām interesēm. Tātad mums ir pirmais vērtētājs likumdevējs, kas nosaka rāmi, un pēc tam arī tiesas, kas vēl pārskata un pieskata.
Vienlaikus vēl saglabājas jautājums, cik daudz pašvaldības iestāžu un kapitāla sabiedrību darbinieku zaudēs darbu COVID certifikāta nesamības dēļ. Līdz šim neviena pašvaldība ministrijā nesot vērsusies ar trauksmes ziņojumiem par darbinieku akūtu trūkumu. Atstādināto pienākumus uztic citiem darbiniekiem. Tomēr publiski zināmie skaitļi ir lieli, piemēram, Daugavpils pašvaldības iestādēs atstādināta 97 darbinieki bez COVID-19 certifikāta. Jelgavas novadā vismaz 80 no 2000 darbiniekiem šis būšot iemesls darbu neturpināt. Precīzus datus par bez darba palikušajiem pašvaldību un valsts iestādēs strādājošajiem gaida pēc 15. decembra, no kura strādāt varēs tikai COVID certifikātu ieguvušie. Jānis Kincis, Latvijas Radio.